Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Preiskovalna komisija o financiranju Nove 24 TV.
Mladi v slovenski skupnosti na avstrijskem Koroškem se v precejšnji meri še znajo poistovetiti svojo narodno identiteto, ugotavlja dr. Karel Hren.
Izzivi upravnih enot po 30 letih od začetka delovanja.
V Nemčiji korak bližje predčasnim volitvam.
Vreme jutri in v petek se bo oblačnost trgala.
Dober večer. Z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in voditelj Marjan Bunič. Trošenje države tudi ob koncu leta ne pojenja. Odhodki državnega proračuna, ki so do konca novembra znašali že 13,3 milijarde evrov, se bodo ta mesec še okrepili. Na finančnem ministrstvu jih načrtujejo za približno 2,2 milijarde evrov. Da bodo decembra izdatki višji, pa pojasnilih ministrstva ni nič neobičajnega. Gre za različne zakonske in pogodbene obveznosti, zaključevanje projektov in izvedbo finančnih transakcij, ki časovno sovpadajo z iztekom koledarskega leta, so pojasnili. Za celo leto 2024 naj bi proračunski primankljaj znašal 1,4 milijarde evrov, a kot pravijo na finančnem ministrstvu, bo dejansko nižji. Parlamentarna preiskovalna komisija, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja strank in ki jo vodi poslanka Svobode Tamara Vonta, je danes zaslišala solastnika in direktorja medija Nova 24 TV Borisa Tomašiča. Slednji je komisiji večkrat očital politično delovanje.
Tako da v resnici je problem medijskega prostora v Sloveniji v tem, da je skrajno neuravnotežen. Da imamo tako imenovano dejanševizirano nacionalno televizijo, ki je postala, ob tem, da jaz poznam tam ljudi, ki so zelo sposobni in zelo strokovni, popolnoma neprofesionalna. Ne, za razliko od Nove 24 TV, demokracije in vseh teh medijev, ki delamo nekaj, kar si predstavljate to, so ljudje pripravljeni plačevati prostovoljno. Ni treba obveznega prispevka. Je pač treba vedeti, da je resnični namen te komisije, ne, utišati kritične medije. Ih, tako kot ste vi rekli, rečete, vi niste mediji. To je laž. Vi ste rekli, da smo strankarsko glasilo. Delamo trdo, veliko, smo majhni, in kmalo bomo preživeli 10 let na trgu. Danes Nova 24 TV, ena laž, ki ste jo zrekli, gospa predsednica, Nova 24 ni sposobna preživeti brez madžarskega denarja. Nova 24 živi brez madžarskega denarja.
Tamara Vonta je izpostavila padanje vrednosti delnice, ki je od leta 2015 100 evrov padla na 40 evrov. Tomašič pa je ustrajal, da so ocene vrednosti delnice le špekulacije in da so delnice vredne toliko, kolikor je kdo zanje pripravljen plačati. Na pripombo, da se je državno oglaševanje v času vlade Janeza Janše povečalo, je odgovoril, da je bila pametna vlada in je vedela, da je modro oglaševati v mediju, ki ga ljudje cenijo. Zdaj pa so se sredstva zmanjšala, ker je predsednik vlade oglaševanje prepovedal, je pojasnil. Zaslišanje so nato nadaljevali na zaprtem delu seje. Državni svetniki so na današnji seji med drugim potrdili mandat novo izvoljenemu državnemu svetniku Otonu Bratužu, predstavniku lokalnih interesov v volilni enoti, ki zajema Bovec, Cerkno, Idrijo, Kobarid in Tolmin. Sprejeli so tudi pobudo državnega svetnika Marka Lotriča v zvezi z interventnim zakonom o stalni krizni shemi skrajševanja delovnega časa in čakanja na delo. Lotrič je namreč poudaril, da obrtniki in podjetniki opažajo, da se napovedi glede upada naročil in zmanjšanega obsega poslovanja pri podjetjih, ki so vezana na avtomobilsko industrijo, že uresničujejo. Če se želi ohraniti delovna mesta in kadre, je nujno sprejeti interventni zakon.
Nedvomno je nujno čim prej sprejeti krizno shemo skrajšanega delovnega časa in čakanja na delo, a ocenjuje se, da bodo učinki zakona, ki ga pripravlja ministrstvo in ki naj bi v najbolj optimističnih okoličinah zaživel šele v drugem četrtletju 2025, za trenutno situacijo, v kateri se nahajajo številna podjetja, prepozni. Če se želi ohraniti delovna mesta in kadre, je zato nujno še pred tem sprejeti interventni zakon, ki bi omogočil, da se pravico do čakanja na delo ali subvencioniranje delovnega časa lahko uveljavi že za december 2024 in za prvo četrtletje leta 2025. Gre za ukrepa z omejenim trajanjem, ki bosta slovenskemu gospodarstvu pomagala ohraniti konkurenčnost. Kriza namreč ne bo prizadela samo tistih, ki so vezani na avtomobilsko industrijo, pač pa bo negativno zaznamovala celotno gospodarstvo.
Državni svetniki so pobudo Marka Lotriča in Aleša Pulka podprli. 1. januarja bo minilo 30 let od ustanovitve upravnih enot. V zadnjem času jih pesti predvsem kadrovska stiska, zaposleni pa so letos z večmesečno stavko opozorili na slabe pogoje dela in nizke plače. Te se s plačno reformo nekoliko zvišujejo, vendar to trenda zaposlovanja najverjetneje ne bo obrnilo. Več Andrej Šinko.
V Sloveniji imamo 58 upravnih enot, ki so bile ustanovljene 1. januarja leta 1995 in opravljajo naloge z področja državne uprave. Tako zagotavljajo izdajo osebnih in drugih dokumentov, gradbenih dovoljenj in dovoljenj za bivanje za tujce, opravljajo matične zadeve in drugo. V preteklem letu smo poročali o dolgih vrstah na oddelkih za tujce, pa tudi o pomanjkanju zaposlenih, saj se kader stara in je vse več upokojitev, mladi pa se za zaposlitve na upravnih enotah ne odločajo.
To je v bistvu kar velik izziv po celotni državi, ampak zdaj tudi mislimo, da s tem novim plačnim sistemom, da se bojo stvari izboljšale in ne da se nič narediti čez noč, ampak v bistvu z nekimi majhnimi premiki mislim, da gremo v pravo smer.
Je dejala načelnica upravne enote Postojna, Marina Rebec, ob nedavnem obisku ministra Franca Propsa. Ta je ob prihajajočem jubileju danes gostil slovesnost, na kateri so se srečali predstavniki ministrstva in načelniki upravnih enot ter spregovorili o izzivih, ki jih čakajo v prihodnje. Props jim je čestital za dosežke in se jim je zahvalil za trud, ki ga vlagajo, da bi bilo delovanje upravnih enot čim bolj učinkovito. Glede plač in pogojev dela pa je dodal.
Jaz sem prepričan, da glavnino problemov smo uspeli s tem, ko so bili podpisani ti stavkovni sporazumi in ko je bil sprejet nov zakon o temeljih sistema plač v javnem sektorju in podpisane kolektivne pogodbe povezanih z, bom rekel, pravičnim vrednotenjem dela zaposlenih na upravnih enotah rešeni. Zagotovo pa moramo pa kontinuirano skrbeti za to, da so ostali pogoji za delo pač ustrezni in da zagotavljamo tako prostorske kot materialne pogoje.
Minister je v preteklih mesecih obiskal več upravnih enot, tudi največjo ljubljansko, kjer je prišlo do menjave na mesto načelnika v času stavke. Za vršilca dolžnosti je bil imenovan Marko Grujičič, ki je poudaril, da so se razmere normalizirale, med prioritetami pa da še naprej ostaja odpravljanje nerešenih zadev na področju gradbenih zadev in tujcev ter strukturne spremembe organizacije. Glede obravnave zadev povezane s tujci so se razmere na največji upravni enoti izboljšale z odpravo krajevne pristojnosti, saj o zadevah odločajo tudi na drugih upravnih enotah. Kljub omenjenemu je na današnji slovesnosti bilo slišati, da se upravne enote od začetkov niso bistveno spremenile, čeprav so se večkrat napovedovale reforme.
To je en zelo dober servis, ki je zdržal 30 let, kar pomeni, da tista organizacija, tisti sistem, ki zdrži 30 let, je sigurno dober, v nasprotnem bi ga spremenili.
Je del načelnik upravne enote v Izoli, Branko Andrejašič, ki je na položaju že od ustanovitve. Dodal je, da je bilo v zadnjih letih med zaposlenimi največ nezadovoljstva zaradi nizkih plač, ker so se čutili pozabljeni od države, pa se je zgodila tudi stavka.
Obeti delodajalcev glede gibanja zaposlenosti v prvi polovici prihodnjega leta so pozitivni, vendar nekoliko manj optimistični kot prejšnja leta. Napovedujejo, da bodo število zaposlenih povečali za 1,4%, kar pomeni približno 28.500 zaposlitev. Raziskava, ki jo je Zavod za zaposlovanje oktobra in novembra izvedel med več kot 2.900 delodajalci z 10 ali več zaposlenimi iz vse Slovenije, je pokazala tudi, da bodo delodajalci v prihodnjih 6 mesecih najpogosteje iskali voznike težkih tovornjakov in vlačilcev, delavcev, delavce za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, prodajalce, varilce in elektroinštalaterje. V domovih za starejše kadrovska stiska ne pojenja in obetajo se še slabše razmere. Anketa Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, v kateri je sodelovalo 79 socialno-varstvenih zavodov, je namreč pokazala najnižjo raven zanimanja za zaposlitev. Letos so uspešno zaključili le 27% razpisov za zapolnitev prostih delovnih mest, medtem ko je lani ta delež dosegel 30%, leta 2020 pa več kot 50%. V skupnosti zato od pristojnega ministrstva in celotne vlade zahtevajo takojšnje ukrepe. Pretekli konec tedna je slovenska Karitas v sodelovanju s trgovinami Hofer po Sloveniji izvedla akcijo zbiranja hrane in higienskih pripomočkov za družine v stiski. Generalni tajnik Karitas na Slovenskem Peter Tomažič ocenjuje, da je bila akcija uspešna, saj so zbrali skupaj 440 vozičkov dobrin, od tega jih je 90 darovala veriga Hofer.
Naši prostovoljci župnijskih Karitas so poskrbeli, da so bili tam z vozički in so povabili mimoidoče in tiste, ki so v trgovini kupovali, da kakšen izdelek namenijo tudi za družine v stiski. Res iskrena hvala vsem darovalcem, vsem, ki ste odgovorili na prošnjo sodelavcev župnijskih Karitas, ki zelo dobro poznajo stiske mnogih družin in ste se seveda odzvali in darovali.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
V Sloveniji je december med drugim mesec, v katerem se spominjamo nekaterih mejnikov v procesu nastajanja naše države. Ob tem se porajajo vprašanja, ali jih še znamo oziroma sploh želimo praznovati, ali nas obletnice dogodkov, ki so vodili v osamosvojitev, še navdajajo s ponosom, ali smo domoljubni in kakšne vrednote prenašamo na zanamce. O vsem tem so znova razpravljali udeleženci že šeste mednarodne konference pod krovnim vodilom Vzgoja za ljubezen do domovine in države. Društvo katoliških pedagogov Slovenije je letošnjo izvedbo na dan Rudolfa Maistra posvetilo narodnemu ponosu v globaliziranem svetu. Na dogodku v cerkniški osnovni šoli je sodeloval tudi direktor Mohorjeve družbe v Celovcu, dr. Karel Hren. Pred mikrofon ga je povabil Rok Mihevc.
Gospod Hren, kako slovenska manjšina na avstrijskem Koroškem v okolju, kjer so prevladojoči kulturni in jezikovni vplivi drugačni, ohranja domoljubje in narodni ponos?
Ja, je več faktorjev, so določeni dejavniki, ki to seveda podpirajo, pomembno so seveda družine, družinski jezik, pomembne so tisti klasični javni prostori, kjer je vse skozi bilo možno tudi slovensko govoriti, tle je prav gotovo na prvem mestu cerkev, tudi v obdobjih, ko je bilo dost teže kot pa danes, se je tam držala slovenščina kot bogoslužni jezik, je tudi se v zadnjih desetletjih postopno izkrajevalo dvojezično šolstvo, to se pravi, imamo tam relativno dobro pokritost na ravni ljudskih šol in tudi na tako imenovani sekundarni stopni 2, to se pravi 15 do 19 letni mladostniki, tudi tam imamo tri šole, imamo pa velike pomankljivosti na ravni predšolske skoje, tam so številne občine, kjer pač ni ustreznih ponud za slovenski jezik in je pač seveda vedno za ohranjevanje manjšinskega jezika centralno to, da se sam zavedaš, kako pomembno je to, ker če ti to nič ne pomeni, potem je vedno lažja pot se prilagajati večini, to moraš pač sam se tega zavedati in potem tudi na osnovi tega delati neko manjšinsko politiko, ki pač potem na področju šolstva etc. izboljšuje razmere tudi za manjšine.
Kateri so po vaši oceni največji izzivi, s katerim se sooča slovenska manjšina na avstrijskem Koroškem pri ohranjanju svojega jezika, kulture in identitete v času globalizacije?
Ja, mi imamo več odprtih vprašanj. Eno je to vprašanje predšolske vzgoje, kjer je, kot rečeno, manjka neka jasna zakonska osnova. To je treba urediti. Mi imamo neurejeno zastopniško vprašanje, imamo več organizacij, ki zastopijo koroške Slovence. Seveda je to izraz tudi neke pluralnosti, ampak pluralnost lahko živiš tudi drugače in kljub temu imaš potem mehanizme, da najdeš nek skupni imenovalec in ta neurejena zastopniška situacija privede seveda do tega, da v vsakem momentu, ko je manjšina pod pritiskom, da jo druga stran zelo hitro tako rekoč postavi v avt, kjer imaš zelo hitro koga, ki pač ne zastopa skupne linije. To se pravi, tu bi potrebno bilo najti nek skupni jezik, neko skupno strukturo, da smo na poti k temu, ampak to je pač tudi eno teh zadev. Potem je veliko vprašanje diaspora koroških Slovencov. Koroški Slovenci smo zelo dobro izobražena manjšina, številni absolventi naših srednjih šol zapuščajo Koroško, se naselijo na Dunaju, v Gradcu, etc. in se potem ne vračajo domov na Koroško. To je ključno, da bi seveda ti ljudje se čim večjem številu vračali domov in tisti, ki se ne vračajo domov, da ostanemo z njimi v kontaktu tudi na osnovi novih digitalnih možnosti. In nazadnje je pa tudi še zelo pomembno, da smo čim bolj tesno povezani z Republiko Slovenijo. To je neko jezikovno-kulturno zaledje seveda za slovensko manjšino. To bi bilo masike več možno. Med drugim bi bilo tudi zelo pomembno, da se je pravijo mene kontrole na karavankah, ki se da trajajo zopet skoraj 10 let.
To je tudi moje naslednje vprašanje. Kako lahko matična domovina bolje podpre rojake, ki živijo zunaj njenih meja, pri krepitvi narodnega ponosa in ohranjanju tradicije?
Zelo pomembne so seveda finančne subvencije. Republika Slovenija vseh zadnjih 10 letih se skozi močno podpirala slovensko manjšino, tudi dejavnosti, ki jih avstrijske oblasti niso podpirali. To je bilo za nek avtonomni razvoj, nek samozavestni razvoj slovenske manjšine zelo pomembno. Se pravi, ta denarna pomoč je centralna. Poleg tega je seveda važna tudi neka emocionalna povezanost manjšino. Tle je po mojem zelo važna medijska prisotnost manjšine v slovenskih medijih. Važna je tudi vključevanje slovenske manjšine v učne programe v šolstvu v Republiki Sloveniji, da ve učenec v Republiki Sloveniji, kdo in kaj so Slovenci na Koroškem. In potem je seveda tudi pomembno, da nas Slovenija podpira pri raznih političnih prizadevanjih. Tle pa mora biti dejansko v spredju interes, da se za manjšino neke uveljavi in ne nek notranji politični razmislek. Včasih je tako, da samo iz notranjega političnega točkovanja nekaj naredim za manjšino tujini, ampak de facto potem tam se nič ne zgodi. To je potem pogostokrat tudi potrebno v zakulisju zlobirati zadeve, biti kar precej diplomatski in morda ne vedno nazven te zadeve preveč oznanjati, ampak tu je seveda politična podpora vedno spet tudi pomembna za manjšino.
Za konec še vprašanje. Se mladi v slovenski skupnosti na avstrijskem Koroškem še vedno poistovetijo s svojo narodno identiteto? Kaj je po vaše ključno, da jih navdihnemo za ohranjanje tega ponosa?
Mladi to kar precejšnji meri delajo. Mi imamo na Koroškem različne trende. Eno trendo je, da vedno več nemško govorečih, ki so odprti glede slovenske manjšine, imamo pa slejko prej tudi pojave pa ljudi, ki so negativno nastrojeni glede slovenščine in slovenske kulture. In tu mladi tudi čutijo včasih in tudi mlajše generacije še delajo take izkušnje in to jih na eni strani tudi utrjuje v njihovi narodni zavesti. To se pravi, mladi se kar potem v precejšnji meri vključujejo v delovanje kulturnih društv na podeželju ali pa tudi v mestih, se vključujejo tudi v politično gibanje, naprimer na občinski ravni ali pa v študentskih klubih, tle se to kar v precejšnji meri dogaja. Tam, kjer pa morda nek preskok ne uspe, je pa vključevanje v osrednje politične strukture na deželni ravni. To pa nima toliko pravka z samimi mladimi, ampak bolj s tem, da imamo pač to razdrobljenost na te zastopniški ravni in kjer je to potem do neke mere neatraktivno za mladega človeka se tam vnašati. To se pravi, sama pripravljenost pa sam talent pa bi bil po mojem na razpolago, da bi tudi z te strani mladih prišlo še do dodatnega vključevanja.
Gospod dr. Karel Hren, najlepša hvala za tale pogovor in vsa pojasnila.
Ja, hvala tudi vam.
Slišali ste pogovor z doktorjem Karlom Hrenom, posnel ga je Rok Mihelc.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
sirski uporniki so na mesto začasnega premijeja imenovali Mohameda al-Bashirja. Ta naj bi prehodno sirsko vlado vodil do 1. marca. Čeprav najmočnejši človek v Siriji ostaja vodja uporniške skupine al-Jolani, so islamisti iz svojih vrst imenovali vodjo civilnih oblasti. Vzpostavljanje nove sirske oblasti spremljajo tudi Združene države Amerike, ki z državo, ko jo je še vodil Asad, uradnih diplomatskih stikov niso imele. Washington zelo resno jemlja obljube novih sirskih gospodarjev, da bodo skrbeli za vse manjšine in verske skupnosti v državi. Na današnji splošni audienci se je Sirije spomnil tudi papež Frančišek. Dejal je, da moli, da bi sirsko ljudstvo po 13 letih krvave državljanske vojne končno zaživelo v miru. Sirski uporniki medtem nadaljujejo ofenzivo na vzhodu države, kjer v nekaj žepih še deluje Islamska država in proti še nekaterim preostalim položajem proiranskih šiitskih milic, ki jih je iz zraka po noči napadel tudi Izrael. Države članice Evropske unije so se danes dogovorile o novem svežnju sankcij proti Rusiji. Med drugim želijo omejiti delovanje ladij, ki plujejo pod zastavami tretjih držav in prispevajo k ruski agresiji. Gre predvsem za ladje, ki jih Moskva izkorišča za izogibanje cenovni kapici skupine G7, namenjeni omejevanju izvoza ruske nafte. Dogovor, ki je uperjen predvsem proti tako imenovani ruski pomorski floti v senci, je že pozdravila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Evropska unija je tako v skoraj 3 letih od začetka ruske agresije na Ukrajino sprejela že 15 paketov sankcij. Nemški kancler Olaf Scholz je danes v Bundestagu uradno vložil predlog za glasovanje o zaupnici in s tem sprožil proces, ki bo po pričakovanjih privedel do predčasnih volitev, načrtovanih za 23. februar. Scholz namreč glasovanja o zaupnici, ki je predvideno za ponedeljek, najverjetneje ne bo prestal. Nemčija se je znašla v krizi v začetku novembra, ko je razpadla vladna koalicija socialdemokratov, zelenih in liberalcev. Švicarski parlament je za predsednico države v letu 2025 danes pričakovano izvolil finančno ministrico Karin Keller-Sutter. To pretežno protokolarno vlogo bo prevzela od ministrice za obrambo Viole Amherd, še naprej pa bo tudi ministrica. V Švici namreč velja sistem, po katerem se eden od 7 članov vlade vsako leto zamenja na predsedniškem položaju.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Slovenija naj Avstrijo še naprej opozarja na dosledno izvrševanje 7. člena Avstrijske državne pogodbe, ki določa obveznosti do slovenske manjšine. Slovenski državni zbor pa naj sprejme deklaracijo o ohranitvi in krepitvi avtohtone slovenske narodne skupnosti v Avstriji. To sta priporočili, ki ju je na včerajšnji seji sprejela Državnozborska komisija za odnose Slovenci v zamejstvu in po svetu. Pri obravnavi položaja se je seznanila z informacijami pristojnega ministrstva in vladnega urada. Državna sekretarka na uradu, Vesna Humar, je med odprtimi vprašanji omenila dvojezično sodstvo in dvojezično šolstvo. Po poročanju STA je Marko Oražej iz Narodnega sveta koroških Slovencev povedal, da imajo rojaki občutek, da se Avstrijci na uradniški ravni zavedajo potreb narodnih skupnosti, a se zadeve predlagajo zvezne na deželno raven in ni prave volje. Spomnil je na zadnji vladni program, ki je bil zelo naklonjen slovenski skupnosti, a je bilo uresničenega le malo. Dejal je še, da so predstavniki slovenske manjšine aktivno sodelovali s predlogi za program nove vlade, ki je še v pripravi.
Zvečer in po noči bo oblačno, na Primorskem pa bo šibki burji pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 3 do 1, v Zgornjesavski dolini do minus 5 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem precej jasno, še bo pihala šibka burja. V notranjosti Slovenije bo sprva oblačno, čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 6, na Goriškem in ob morju okoli 10 stopinj Celzija. Kakšni pa so obeti? V petek bo delno jasno, zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V noči na soboto se bo od zahoda postopno pooblačilo. Čez dan bo ponekod v južni polovici Slovenije rahlo deževalo. V nedeljo se bo čez dan postopno jasnilo. Preglejmo pa še vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana oblačno 4 stopinje Celzija, Koper 8, Kranj, Nova Gorica, Idrija, Vrhnika in Črnomelj 3 stopinje, Celje, Murska Sobota, Novo mesto, Trebnje in Slovengradec 2 stopinji Celzija, Maribor in Podčetrtek 1, Jezersko in Slovenske Konjice nič, Bovec in Pohorje minus 1, Rateče minus 4, Kredarica pa jasno minus 9 stopinj Celzija. Na cesti Ljubljana-Škofljica je zaradi prometne nesreče oviran promet v križišču z avtocestnim priključkom Ljubljana-Jug, pazljivo. Na gorenjski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med priključkoma Kranj-Vzhod in Kranj-Zahod proti Karavankam. Na mariborski vzhodni obvoznici pa je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet med Dragučovo in Zrkovci proti Ljubljani. Vozite previdno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Tanja Dominko, tehnična izvedba Jakob Čuk, bral sem Marjan Bunič. Ura pa je 18:26 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.